რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. ოკუპირებული ცხინვალის ცენტრში პროტესტი გრძელდება სამართალდამცავი სისტემის სისასტიკის წინააღმდეგ. დე-ფაქტო პრეზიდენტი ბრალს ოპოზიციას დებს.
აი რომ რაღაც ოპოზიცია ქალებს აიძულებს მოედანზე მისვლას, ეს არის პრეზიდენტის ან მისი მრჩევლების და თანაშემწეების ფანტაზიის ნაყოფი.
რამიზნები ამოძრავებს სამოქალაქო აქტივისტებს, რომლებიც რეალური თვითმართველობისთვის ბრძოლას აგრძელებენ.
10 წლის მერე არავის არა გაზებული, გენგეგმაზე მუშაობა არ დამთავრებულა. ანუ ბევრი რაღაცები ისეთი, რაც მაშინ დაიწყო, საცხოვრებელი თვითმართველი ქალაქი იყო, ეხლა ნელა დაჩერდა.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ქართული ოცნების პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა გიორგი გახარიამ დღეს პარლამენტს წარუდგინა მთავრობის თითქმის უცვლელი შემადგენლობა. ერთადერთი სიახლეა იუსტიციის მინისტრობის კანდიდატი გოჩა ლორთქიფანიძე, რომელმაც პარლამენტის დეპუტატად არჩეული თეა წულუკიანი უნდა შეცვალოს. წულუკიანის მინისტრობისას ლორთქიფანიძეს მისი მოადგილის თანამდებობა ეკავა. მინისტრთა კაბინეტის შემადგენლობასთან ერთად პარლამენტს წარედგინა სამთავრობო პროგრამა სახელწოდებით ევროპული სახელმწიფოს მშენებლობისთვის. მთავრობის ადმინისტრაციის განმარტებით პროგრამის ძირითადი მიზანია პანდემიით შექმნილი კრიზისის დაძლევა, ეკონომიკის სწრაფი აღდგენა და განვითარება, თითოეული მოქალაქისთვის სტაბილური და უსაფრთხო გარემოს შექმნა და სტრუქტურული რეფორმების გაგრძელება. პროგრამის თანახმად საქართველოს მთავრობის ძალისხმევა მიმართული იქნება 4 საკვანძო მიმართულებისკენ: საგარეო პოლიტიკა, უსაფრთხოება, კონფლიქტის მოგვარება და ადამიანის უფლებები, ეკონომიკური განვითარება, სოციალური პოლიტიკა და ადამიანური კაპიტალის განვითარება და სახელმწიფო მმართველობა. ორშაბათიდან მინისტრობის კანდიდატების სამთავრობო პროგრამას პარლამენტის თემატურ კომიტეტებში წარადგენენ. დღეს პარლამენტის საშემოდგომო სესია დაიხურა, ამიტომ მინისტრთა კაბინეტის და სამთავრობო პროგრამისთვის დობის გამოსაცხადებლად ქართული ოცნების დეპუტატები რიგარეშეს ხდომაზე შეიკრიბებიან. მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადება სუმცირე 76 ხმას სჭირდება. ქართულ ოცნებას მეათე მოწვევის პარლამენტში 90 დეპუტატი ყავს. ოპოზიცია, რომელიც საპარლამენტო არჩევნებს გაყალბებულად მიიჩნევს, პარლამენტს ბოიკოტს უცხადებს. 50-ზე მეტ დეპუტატს უკვე დაწერილი აქვს განცხადება უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ. საერთო ჯამში 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების ოფიციალური შედეგების მიხედვით 8 ოპოზიციურმა საარჩევნო სუბიექტმა პარლამენტში 60 მანდატი მოიპოვა. ოპოზიციის ლიდერებმა, რომლებიც ხელახალ არჩევნებს მოითხოვენ, დღეს კიდევ ერთი კონსულტაცია გამართეს ლეიბორისტული პარტიის ოფისში. ამ შეხვედრის შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკა მელიამ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ კვლავ ორი გეგმა არსებობს: ან დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები, ან გაგრძელდეს მშვიდობიანი აქციები. როცა ყველა ინსტიტუტს აუქმებ, ერთი კაცის პარლამენტი გაქვს, სასამართლო სისტემა აღარ არსებობს, არც ერთი სახელმწიფო შტოდა სახელმწიფო აღარ ფუნქციონირებს, ის პროტესტი, რომელიც საზოგადოებაში არსებობს და აზვირთდება, ბუნებრივია, გადაიზრდება უკმაყოფილებაში, ტრანსფორმირდება მათ შორის დიახაც მშვიდობიან რევოლუციაში, განაცხადა მელია. პარტია გირჩის ერთ-ერთი ლიდერის, ვახტანგ მეგრელიშვილის განცხადებით, ოპოზიციის წარმომადგენლებმა ხმამაღლა უნდა ისაუბრონ იმაზე, თუ როგორ წარმოუდგენიათ პროცესების ქუჩაში გაგრძელება. ლეიბორისტული პარტიის ოფისში კონსულტაციის შემდეგ მეგრელიშვილმა მედიას უთხრა, რომ თუ ბოიკოტია, ბოიკოტი უნდა იყოს და რას ნიშნავს ბოიკოტი, ოპოზიციამ უნდა განმარტოს. თითოეულ პარტიას რისი რესურსი და წარმოდგენები აქვს ამ ბოიკოტზე, როგორ წარმოუდგენია ქუჩაში ცხოვრება, ქუჩაში თანამშრომლობა, მაშინ როცა ქვეყანა 30 წლის შემდეგ ფაქტობრივად იმავე წერტილს დაუბრუნდა, რაშიც ვიყავით, განაცხადა ვახტანგ მეგრელიშვილმა. ისევე თქმით, თუ ეს ოპოზიციას მართლა სურს და თუ მოლაპარაკებებს აზრი აღარ აქვს, უნდა გაარკვიოს და გადაწყვიტოს და საჯარო დილაპარაკოს, როგორი იქნება ამ ქვეყნის მომავალი კრიზისში. ამასთან გირჩის ერთ-ერთმა ლიდერმა თქვა, რომ მოლაპარაკებას არასდროს არ აქვს ალტერნატივა. მოლაპარაკებების ალტერნატივა საბოლოო ჯამში ქვისროლა და ამის მომხრე მე არასდროს ვიქნები, განაცხადა ვახტანგ მენგრელიშვილმა. ევროპული საქართველოს ლიდერის გიგა ბოკერიას თქმით კი ერთადერთი სწორი გზა ადამიანელი ნორმალური არჩევნებია. ვისაც ძალაუფლება აქვს, ეუბნება ხალხს, რომ მარჩევნებს ვაუქმებ. რჩება ორი სცენარი: თუ ეს გაუვიდა, ან დიქტატურისკენ სვლის შეგუება, ან ძალადობრივი, მაგრამ ლეგიტიმური რევოლუცია. პირველი რომ ქონდეს, კატასტროფაა და არც მეორე გსურს, ამიტომ გვინდა ვადამდელი ნორმალური არჩევნები, განაცხადა გიგა ბოკერია. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილის გია ვოლსკის შეფასებით, ლეგიტიმური რევოლუცია ხიპრული გამოთქმა. მათ არჩევნების გაყალბების თემაზე არანაირი არგუმენტი აღარ დარჩათ, მას შემდეგ რაც სამართლიანი არჩევნების მიერ გაყალბებული პარალელური დათვლის შესახებ გახდა ცნობილი. უთხრა დღეს მედიას ვოლსკი, მისივე შეფასებით, ოპოზიციის მთავარი გეგმა 2003 წლის სცენარის გამეორებაა, თუმცა ამ გეგმას ხარდაჭერა არ ექნება არც საზოგადოებაში და დღეს საქართველო არც ის სახელმწიფოა, როცა რევოლუციური გეგმების აღსრულებას ახერხებდნენ. ამერიკის შეერთებული შტატების ენერგეტიკის სამინისტროს და ბირთვული უსაფრთხოების ეროვნულ ადმინისტრაციას აქვთ მტკიცებულებები, რომ ჰაკერებმა მათში და კომპიუტერულ ქსელებში შეაღწიეს ფედერალურ უწყებებზე მასშტაბური კიბერ თავდასხმისას. გამოცემა პოლიტიკო ინფორმირებულ წყაროებზე დაყნობით წერს, რომ ყველაზე მეტად დაზარალდა ენერგეტიკის მარეგულირებელი ფედერალური კომისია. შეერთებული შტატების ენერგეტიკის სამინისტროში დაადასტურეს, რომ მიმდინარეობს გამოძიება, თუმცა განაცხადეს, რომ ჰაკერებმა ვერ შეაღწიეს სისტემაში, რომელიც ეროვნული უსაფრთხოების მხარდაჭერას უზრუნველყოფს. ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლებამ ოფიციალურად 14 დეკემბერს დაადასტურა ფედერალურ უწყებებზე, მათ შორის ფინანსთა სამინისტროსა და ტელეკომუნიკაციის სააგენტოზე მასშტაბური კიბერ თავდასხმა. ამასთან, როგორც მედია საშუალებები წერენ, ეს კიბერ თავდასხმა სულ მცირე მარტიდანაა დაწყებული. ჰაკერებმა გამოიყენეს ფედერალური უწყებების პროგრამული უზრუნველყოფის ყალბი ვერსია. სააგენტო როიტერსის და გამოცემების ვაშინგტონ პოსტის და ნიუ-იორკ ტაიმსის ინფორმაციით, ჰაკერებს კავშირი აქვთ რუსეთის სპეცსამსახურებთან. მოსკოვი, როგორც ყოველთვის, მსგავს ბრალდებებს უარყოფს. დღეს მსოფლიოში 75 მილიონს გადააჭარბა კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობა, მათგან 53 მილიონზე მეტი გამოჯანმრთელებულია. COVID-19-ით მსოფლიოში გარდაცვლილია 1.6 მილიონზე მეტი ადამიანი. გასული დღეღამის განმავლობაში საქართველოში COVID-19-ით დაავადებული 49 პაციენტი გარდაიცვალა და გარდაცვლილთა საერთო რიცხვი 2200-მდე გაიზარდა. 24 საათში ჩატარებული 16.860 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსის 2.625 შემთხვევა. თებერვლიდან, როცა ქვეყანაში კორონავირუსით ინფიცირების პირველი ფაქტი დადასტურდა, სულ აღრიცხულია 204.003 შემთხვევა, მათ შორის უკვე გამოჯანმრთელებულია 71.526. გასული 24 საათის განმავლობაში გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი 2244-ით გაიზარდა. საქართველოში იმყოფება ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონის დირექტორი ჰანს კლუგე. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე მან თქვა, რომ გვირაბის ბოლოს სინათლე შეინიშნება, რადგან უკვე არსებობს იმედი ვაქცინის მიღებაზე, მაგრამ ამას დრო დასჭირდება, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ მოსახლეობამ ევროპაში და კონკრეტულად საქართველოში გააგრძელონ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ზომების შესრულება. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეგიონულმა დირექტორმა ასევე თქვა, რომ მან საქართველოში ნახა არაერთი ინოვაციური მიდგომა, მაგალითად როგორიც არის ცხელების ცენტრი, ონლაინ კლინიკები და COVID სასტუმროები, რომელიც მისი შეფასებით შეიძლება გამოდგეს როგორც მაგალითი სხვა ქვეყნებისთვის. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეგიონული დირექტორის ვიზიტი საქართველოში 5-დღიანია, როგორც საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრმა განაცხადა. ამასთან შეთანხმდება სამომავლო სტრატეგია COVID პანდემიასთან ბრძოლის და ასევე განიხილება საქართველოს ჯანდაცვის სისტემაში დაგეგმილი რეფორმები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის ცენტრში გრძელდება 24-საათიანი საპროტესტო აქცია, რომლის მონაწილეები სავარაუდოდ წამების და ცემის შედეგად გარდაცვლილი ინალ ჯაბიევის საქმის ობიექტურად გამოძიებას მოითხოვენ. არსებული ინფორმაციით, ერთ-ერთ საქმეზე ეჭმიდან ინალ ჯაბიევს სასტიკად ცემეს წინასწარი დაკავების იზოლატორში. ამ საქმეზე ადგილობრივი სამართალდამცავი სტრუქტურების რამდენიმე თანამშრომელი დაკავებულია, თუმცა გარდაცვლილის ოჯახის წევრები და არამხოლოდ ისინი აცხადებენ, რომ სხვა გაცილებით უფრო სერიოზულ დამნაშავეებს სისტემა ხელს აფარებს. მას შემდეგ, რაც ცხინვალის ცენტრში საპროტესტო აქცია დაიწყო ინალ ჯაბიევის ოჯახის წევრების ინიციატივით, არაერთხელ მოხდა აქციის მონაწილეთა და ადგილობრივი სამართალდამცავების დაპირისპირება. თავად პროტესტი კი მას შემდეგ დაიწყო, რაც ცნობილი გახდა ადგილობრივი ექსპერტიზის დასკვნა. ამ დასკვნის მიხედვით ინალ ჯაბიევის სიკვდილი გამოიწვია გულის უკმარისობამ და ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარების შეწყვეტამ. სწორედ ამ შინაარსის დასკვნის გამოქვეყნების შემდეგ ცხინვალის ცენტრში გამოვიდნენ ინალ ჯაბიევის ოჯახის წევრები, რომლებსაც სოლიდარობას არაერთი ცხინვალელი უცხადებს. დღეს დე-ფაქტო ხელისუფლებისგან ცნობილი გახდა, რომ კიდევ ერთი ექსპერტიზა დაინიშნება. კერძოდ, თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის გენერალურ პროკურატურაში აცხადებენ, რომ ჩატარდება რიგით მესამე ექსპერტიზა და მასში მონაწილეობას მიიღებს რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ექსპერტიცო. ამის პარალელურად ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტი ცხინვალის ცენტრში მიმდინარე მოვლენების პროვოცირებაში ადგილობრივ ოპოზიციას ადანაშაულებს. უფრო მეც ამ ყველაფერზე ახლა გოგა აქცია ორი მოკიყვებათ.
უკვე ორი კვირაა ცხინვალში უწყვეტი საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს, რომელიც აგვისტოში დე-ფაქტო რესპუბლიკის ძალოვანების მიერ მოკლული ინალ ჯაბიევის ნათესავების მიერ არის ორგანიზებული. აქციის მონაწილეები ცხინვალის ცენტრალურ მოედანზე ღამეებს ათენებენ და სამართლიან გამოძიებას მოითხოვენ. დე-ფაქტო რესპუბლიკის ძალოვანი უწყვეების წარმომადგენლები მათ არ შლიან, მაგრამ ალყაში ხყავთ მოქცეული და მათთან მიმსვლელ პირებს პრობლემებს უქმნიან. იმ ცხინვალელებს, რომლებიც ჯაბიევის ოჯახთან სოლიდარობის გამოსახატავად მიდიან, მილიციელები ჩხრეკენ და მათ პროდუქტებისა და სხვადასხვა ნივთების შეტანას უკრძალავენ. გარდა ამისა, ბოლო დღეების განმავლობაში ომონის და მილიციის დანაყოფები ცდილობენ, რომ აქციის მონაწილეები მოედნიდან როგორმე გაიყვანონ. 17 დეკემბერს ჯაბიევის ოჯახის წევრებს წვიმისგან თავდასაცავად სურვილი ჰქონდათ, რომ ტენტი გადაეფარებინათ იმ ადგილისთვის, სადაც ისინი სხედან. თუმცა ამ დროს მათთან ძალოვანები მივიდნენ და ეს ტენტი ჩამოუხიეს. მობილური ტელეფონებით გადაღებული ვიდეოები სწრაფად გავრცელდა სოციალური ქსელებით, რამაც აღშფოთება და ბიბილოვის ხელისუფლების კრიტიკა გამოიწვია. მოგვიანებით დე-ფაქტო შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური განცხადება გავრცელდა წუხანდელ ინციდენტთან დაკავშირებით. ინალ ჯაბიევის ნათესავებს და აქციის მონაწილეებს, რომლებიც თეატრალურ მოედანზე დგანან, შევთავაზეთ, რომ ტენტისა და კარვის ნაცვლად მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული ზაფხულის კაფის შენობით ესარგებლათ. 17 დეკემბრის ღამით აქციის მონაწილეებმა დაიწყეს ტენტის გაშლა, იმ დროს, როცა მანამდე შევთანხმდით, რომ კაფის შენობას გამოიყენებდნენ, თუმცა პროვოკაციული ვითარება შექმნეს და ტენტი ამოვიღეთ. ავრცელებს დე-ფაქტო შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებას სააგენტო რესი. რადიო თავისუფლების ცხინვალელი წყაროს ცნობით, ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა ძალოვანები აქციის მონაწილეებს ცელოფნებს და ტენტებს ძალის გამოყენებით ართმევენ. ჩვენი წყაროს ცნობით, ბიბილოვს დაგეგმილი აქვს ცენტრალურ მოედანზე საახალწლო ღონისძიებების მოწყობა და ცდილობს აქციის მონაწილეები, რაც შეიძლება მალე მოაცილოს. დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ანატოლი ბიბილოვმა ცხინვალში საათნახევრიანი პრესკონფერენცია გამართა და საუბრის დიდი დრო ჯაბიევის საქმეს და ადგილზე გამოწვეული პოლიტიკური კრიზისის ვითარებას დაუთმო. მან ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები დაადანაშაულა აქციების ორგანიზებაში და ამ აქციების გახანგრძლივებაში.
ფიქრობ, ისინი იდგებიან იმდენ ხანს, რამდენსაც აიძულებენ ისინი, ვისაც არცერთ შემთხვევაში არ სურს დაძაბულობის შემცირება. მათ არ სურთ, რომ ეს ხალხი წავიდეს, რადგან ასეთ შემთხვევაში არაფერი ექნებათ სათქმელი, საჩვენებელი და განსახილველი. ამიტომ ყველაფერს გააკეთებენ, რომ ეს უბედური ქალი მოედანზე იდგეს. რაც შეეხება ჩვენს მოქმედებებს, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ მზად ვარ ნებისმიერი შეხვედრისა და საუბრისთვის ნებისმიერ დროს.
ბიბილოვის ამ განცხადებამ პროტესტი გამოიწვია ადგილობრივ სამოქალაქო საზოგადოებაში. ცხინვალელი სამოქალაქო აქტივისტი თემურ ცხურბათი აქციის მონაწილეებთან სოლიდარობის გამოსახატავად ყოველდღე მიდის. მას ადგილზე არ შეუმჩნევია, რომ ვინმე აქციის მონაწილეებს მოედანზე დგომას აიძულებდეს.
აი
რომ რაღაც ოპოზიცია ქალებს აიძულებს მოედანზე მისვლას, ეს არის პრეზიდენტის ან მისი მრჩევლების და თანაშემწეების ფანტაზიის ნაყოფი. მაგრამ რადგან ეს ხმამაღლა თქვა, ესე იგი მისი აზრებიცაა და თან აბსოლუტური ტყუილი. მე იქ ვნახე რამდენიმე დეპუტატი და ისინი უბრალოდ სოლიდარობის ნიშნად მივიდნენ. პრეზიდენტ შეუძლია თავადაც მივიდეს მოედანზე და ამას არავინ უშლის. ამის ნაცვლად თავი ჰქონია დიდი ფარაონი და ამბობს, რომ დიალოგისთვის გახსნილია და მასთან მივიდნენ. მაგრამ ეს კავკასია, ოსეთია, სადაც მგლოვი არე დედას შვილი მოუკლეს. ბიბილოვს კი უნდა რომ მას ეახლონ, როცა სინამდვილეში თავად უნდა მიდიოდეს.
ცხინვალელი პოლიტოლოგი დინა ალბოროვა მიიჩნევს, რომ ბოლო დროს განვითარებული მოვლენებიდან გამომდინარე სახესია სისტემური და პოლიტიკური კრიზისი, რომელიც რეფორმებს საჭიროებს. ეხო კავკაზასთან საუბარში დინა ალბოროვა ავითარებს აზრს, რომ ბიბილოვი ვერ ამჩნევს იმას, რაც ხდება და ეს კიდევ უფრო დიდი პრობლემაა.
ფაქტია, რომ ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისია. ფაქტია ისიც, რომ სისტემური კრიზისიცაა და მართვის სტილი საერთოდ არ იცვლება. არ მომხდარა უფლებამოსილებების დელეგირება და სისტემა გამჭვირვალე არ გამხდარა. პირიქით, ყველაფერი სულ უფრო და უფრო იხურება. სამოქალაქო საზოგადოებას წიხს ბოლომდე აჭერენ. სამართალდამცავი სისტემა სადამსჯელო სისტემად გადაიქცა. ის, რაც ინალჯაბიებს დაემართა, ნიშნავს, რომ სახელმწიფომ თავისი მოქალაქე მოკლა და ახლა თავის სადამსჯელო სისტემას იცავს. ეს ყველაფერი ადასტურებს, რომ მივდივართ არა დემოკრატიისკენ, არამედ ავტორიტარიზმისკენ. უფრო სწორად, ავტორიტარიზმი უკვე გვაქვს და ის სულ უფრო სასტიკი ხდება.
ინალ ჯაბიევის ცოლმა და ნათესავებმა ცხინვალის ცენტრში აქციის მოწყობა მას შემდეგ გადაწყვიტეს, რაც რუსეთის ფედერაციიდან ექსპერტიზის დასკვნა მიიღეს. ამ დასკვნაში წერია, რომ ჯაბიევი ცემისა და წამების შედეგად კი არა, ნარკოტიკული ნივთიერებების შეწყვეტის შედეგად დაიღუპა. მოკლულის ოჯახი ექსპერტიზის დასკვნას არენდობა და სამართლიან გამოძიებას ითხოვს. 30 წლის ინალ ჯაბიევი 2020 წლის 28 აგვისტოს გარდაიცვალა ცხინვალის დროებითი იზოლატორიდან საავადმყოფოში მიყვანამდე. ჯაბიევი ეჭვმიტანილი იყო დე-ფაქტო შინაგან საქმეთა მინისტრ იგორ ნანიევის ავტომანქანაზე 17 აგვისტოს განხორციელებულ შეიარაღებულ თავდასხმაში. ინფორმაციას, რომ ინალ ჯაბიევის სიკვდილი სავარაუდოდ გამოიწვია იზოლატორში მისმა ცემამ და წამებამ, საპროტესტო აქციები მოხდა. მასობრივი მღელვარების გამო გადადგა დე-ფაქტო მთავრობა. ადგილობრივი მილიციის რამდენიმე თანამშრომელი პასუხისგებაში მისცეს. თუმცა თანამდებობა შეინარჩუნა დე-ფაქტო გენერალურმა პროკურორმა ურუზ მაგჯაგაევმა. მის გადადგომას ამ დრომდე მოითხოვს ეგრეთ წოდებული პარლამენტის წევრთა უმრავლესობა. ორი კვირის წინ ინალ ჯაბიევის ოჯახის ორგანიზებით ცხინვალის ცენტრში დაიწყო საპროტესტო აქცია სამართლიანი გამოძიების და მკვლელობის თანამონაწილეთა დასჯის მოთხოვნით.
გავაქცია ორმა გიამბოთ კიდევ ერთხელ ოკუპირებული ცხინვალის ცენტრში მიმდინარე საპროტესტო აქციაზე და ასევე ადგილობრივი დე-ფაქტო პრეზიდენტის მიერ ადგილობრივი ოპოზიციის მიმართ გამოთქმულ კრიტიკაზე, იმის შესახებ, რომ ამ საპროტესტო აქციის ინიციატორები და ხელისშემწყობნი სწორედ ისინი არიან. აქვე მე შეგახსენებთ, რომ ინალ ჯაბიევის სიკვდილის შემდეგ ცხინვალის რეგიონის სამოქალაქო საზოგადოების არაერთმა წარმომადგენელმა გამოთქვა აზრი იმის შესახებ, რომ თავის დროზე ადეკვატური პასუხი რომ გასცემოდა დავით ბაშაროვლის და არჩილ ტატუნაშვილის სიკვდილის საქმეს, შესაძლოა ინალ ჯაბიევი დღეს ცოცხალი ყოფილიყო. შეგახსენებთ, რომ როგორც დავით ბაშაროვლის, ასევე არჩილ ტატუნაშვილის სიკვდილი უშუალოდ უკავშირდება მათ დაკავებას დე-ფაქტო სამართალდამცავი სტრუქტურების წარმომადგენელთა მხრიდან. 17 დეკემბერს ქართულმა მართლმსაჯულებამ არჩილ ტატუნაშვილის წამებით სიკვდილის გამო დამნაშავეცნო დე-ფაქტო ხელისუფლების სამართალდამცავი სტრუქტურების ორი წარმომადგენელი და მათ დაუსწრებლად შეუფარდა სამუდამო პატიმრობა, თუმცა ამ განაჩენს უფრო სიმბოლური დატვირთვა აქვს, ვიდრე რეალური მართლმსაჯულების განხორციელების. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში ამ დრომდე აქტიურობს სამოქალაქო აქტივისტების ერთი ჯგუფი, რომელიც თვითმართველი ქალაქის სტატუსის დაბრუნებას მოითხოვს. საქართველოს 7 ქალაქს ასეთი სტატუსი ჩამოერთვა 2017 წელს. მაშინ ქართული ოცნების ხელისუფლებამ ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად ის დაასახელა, რომ საბიუჯეტო ხარჯები საგრძნობლად გაიზარდა, გამომდინარე იქიდან, რომ მაგალითად არსებობდა ქალაქი თელავი და თელავის მუნიციპალიტეტი. თელავს ყავდა მერი, მერია შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებით და შესაბამისი საბიუჯეტო დაფინანსებით, მუნიციპალიტეტს კი გამგებელი შესაბამისი სტრუქტურით და დაფინანსებებით. ახლა გიორგი ალდაშვილი გაიხსენებს იმას, თუ როგორ იბრძოდნენ ჯერ კიდევ 2017 წელს აქტივისტები ამ სტატუსის დასაბრუნებლად და რას აპირებენ დღეს.
ადგილობრივ ხელისუფლებას, ცენტრალური ხელისუფლება უყურებს როგორც თავის გაგრძელებას. მეორე არ გვიმარჩიელია. თქვით რომ ორფეხა ცხრებად რომ მიგოჩნიხართ, არა ეგრე არ არის რა. ალტერნატივა შევთავაზეთ ამ მომრჩეველს, ჩაეწერათ და შემოეხაზათ ცხვარი.
2017 წელს ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების დროს თელავში სამოქალაქო აქტივისტებმა მერობის კანდიდატად ცხვარი წარადგინეს. ეს იყო პირველი აქცია პერფორმანსი მას შემდეგ, რაც თელავმა თვითმართველი ქალაქის სტატუსი დაკარგა. ამის შემდეგ პერმანენტულად დღემდე ადგილობრივი აქტიური სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილი და არასამთავრობო ორგანიზაციები სხვადასხვა ფორმით, მათ შორის აქციებითა და პეტიციებით მოითხოვენ, რომ თელავს დაუბრუნდეს თვითმართველი ქალაქის სტატუსი. ეს თემა აქტუალური იყო 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინასაარჩევნო კამპანიის დროსაც. ადამიანები, რომლებიც მათ შორის სამოქალაქო აქტივიზმით არიან დაკავებული, მიიჩნევენ, რომ თელავის მომავალი განვითარება მხოლოდ და მხოლოდ თვითმართველი ქალაქის სტატუსის დაბრუნების შემდეგ არის შესაძლებელი. არჩილ მჭედლიშვილი მათ შორისაა, ვინც ყველაზე მეტად აქტიურობს ამ სტატუსის დასაბრუნებლად. ამბობს, რომ 2014 წლიდან 3 წლის განმავლობაში, მაშინ როცა თელავი თვითმართველი ქალაქი იყო, ყველაზე მეტი სასიკეთო პროექტი განხორციელდა.
კონცენტრირებული იყო ყურადღება, რესურსები, როგორც ადამიანური, ისე ფინანსური, ყველაფერი მობილიზებული იყო და მიმართული მარტო ქალაქ თელავს და იმ 3 წელიწად ნახევარში უფრო მეტი გაკეთდა ვიდრე მანამდე, რაც ოცნება მოვიდა და იმის მერე რაც ოცნება ჯერ კიდევ არის. ეხლა ისევ სტაგნაციის ეტაპზე ვართ, რომ სადაც რაღაცები კეთდება, მაგრამ კეთდება პროლო, კეთდება რა, აი გზა გავაკეთეთ და აი გავაკეთეთ რა. ანუ რაღაც არ სტრატეგია საერთოდ მიდის ქალაქი, როგორი უნდა იყოს თელავი მაგალითად 10 წლის მერე არავის არა გაზებული, გენგეგმაზე მუშაობა არ დამთავრებულა. ანუ ბევრი რაღაცები ისეთი, რაც მაშინ დაიწყო, როცა თვითმართველი ქალაქი იყო, ეხლა ნელა გაჩერდა.
სამოქალაქო აქტივისტი არჩილ მჭედლიშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ წინა საარჩევნო კამპანიის დროს მათ შორის მართველი გუნდის მაჟორიტარობის კანდიდატი და ახლა უკვე დეპუტატი ირაკლი ქადაგიშვილი დადებითად იყო განწყობილი მათ მოთხოვნაზე. მჭედლიშვილის თქმით, რადგან ქადაგიშვილს პარლამენტში ახლა თანამდებობაც აქვს, დაელოდებიან რა ინიციატივებს დააყენებს თელავისთვის თვითმართველობის სტატუსის დაბრუნებასთან დაკავშირებით, თუმცა დიდი მოლოდინი არ აქვს, რომ ქალაქს თვითმართველობა დაუბრუნოს გუნდმა, რომელმაც მას ეს სტატუსი ჩამოართვა. სამოქალაქო აქტივისტი მიზეზებს ასახელებს, თუ რატომ არის აუცილებელი თელავისთვის ამ სტატუსის დაბრუნება.
ეს კითხვა დაუსვი რა. ანუ თვითმართველობის გასაძლიერებლად რას იზამთრეთი, თუ მოხდით პარლამენტში თქო. ოპტიმისტურად იყო განწყობილი, თუმცა განწყობებით ხო გადაწყვეტილებები არ მიიღება. ზოგადად ქართულ ოცნებასთან ზე, როდესაც საუბრობთ, ჩემთვის პროგნოზი ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ერთ დღეს რაღაც საკითხს უყურებენ ერთ ხრივად, მერე მეორე დღეს შეიძლება აბსოლუტურად რადიკალურად შეიცვალონ. წარმოდგენა არ მაქვს. ქართულ ოცნების პირობებში მივიღეთ თელავმა და კიდე ექვსმა ქალაქმა თვითმართველი ქალაქის სტატუსი და იგივე პარლამენტმა ერთი მოწვევის შემდეგ დაგვართვა. ანუ ვერ გაიგებ რა, როგორ გაიგუძებენ და
2014 წლის შემდეგ შექმნილი თვითმართველი ერთეულების ისევ გაუქმებაში მესამე სექტორი და დარგის სპეციალისტების ნაწილი მაშინაც და ახლაც უკან გადადგმულ ნაბიჯს ხედავს. ექსპერტი თვითმართველობის საკითხებში ირაკლი მელაშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ 2017 წელს ფაქტობრივად არგუმენტების გარეშე მოხდა 7 დიდი ქალაქისთვის სტატუსის ჩამორთმევა. მელაშვილის თანახმად, მაშინ ერთ-ერთი მიზეზი იყო, რომ ადმინისტრაციული ადმინისტრაციული ხარჯები გაიზარდა, თუმცა მისივე ინფორმაციით ეს ხარჯები არ შემცირებულა მიუხედავად იმისა, რომ შვიდ ქალაქ სტატუსი ჩამოერთვა. ირაკლი მელაშვილი მიიჩნევს, რომ შესაძლოა ამ მოწვევის პარლამენტშიც არიან ადამიანები, რომლებიც დიდი ქალაქებისთვის თვითმმართველი სტატუსის აღდგენის მომხრე არიან, მაგრამ მთავარი სიტყვა ამ შემთხვევაშიც ბიძინა ივანიშვილს ეკუთვნისო, ამბობს მელაშვილი.
ყველაბელი ოცხების ხელმძღვანელობაში არის რამდენიმე ადამიანი, რომლის პრინციპი, პიროვნული პრინციპის ამბავი არის, რომ ამისი აღდგენა არ მოხდეს, ისინი თავის დროზე ეწინააღმდეგებოდნენ თვითმმართველი ქალაქის სტატუსის მინიჭებას და ასე ვთქვათ მათ გაზდას ხულიათ ჩემთვის დაუსაბუთებელი მიზეზებით, მაგრამ მაშინ დამარცხდნენ. შემდეგ რევანში აიღეს 2016 წელს, როდესაც შეძლეს ამ გადაწყვეტილების გატარა. დღეს ეჭვმებარება, რომ ეს მათთვის პოლიტიკური პრინციპის აღდგენა იქნება, თუმცა ამ შემთხვევაში არსებობს ერთი ასეთი უნივერსალური მექანიზმი ოცნებაში, თუ ამ საგნით ბიძინა ივანიშვილი ასე გადაწყდეს, მაშინ ასე გადაწყდება, რომ აღდგეს.
რადიო თავისუფლებას სურდა მოესმინა პასუხი შეკითხვაზე, რას აპირებს მეათე მოწვევის საკანონმდებლო ორგანოში თელავი ახმეტა ყვარელი ლაგოდეხის მაჟორიტარი დეპუტატი ირაკლი ქადაგიშვილი იმისთვის, რომ თელავმა თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი დაიბრუნოს. ან რას გულისხმობდა ის წინასაარჩევნო კამპანიის წარმოებისას, როდესაც ამ მრჩეველს პირდებოდა, რომ თვითმმართველობების გაძლიერებას ხელშეუწყობდა. ირაკლი ქადაგიშვილმა დღეს ჩვენ სატელეფონო ზარებს და მოკლე ტექსტურ შეტყობინებებს საერთოდ არ უპასუხა. ქადაგიშვილი ახალი მოწვევის საკანონმდებლო ორგანოში საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტს ხელმძღვანელობს. მანამდე ის იყო კახეთში სახელმწიფო რწმუნებული, მათ შორის იმ პერიოდში, როდესაც თელავს თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი გაუქმდა. 2017 წელს შვიდი თვითმმართველი ქალაქის გაუქმების შემდეგ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ და სამართლიანმა არჩევნებმა ერთობლივი კვლევა მოამზადეს. როგორც მაშინ საიას თავმჯდომარე სულხან სალაძემ განაცხადა, კვლევის თანახმად დაადგინეს, რომ შვიდი თვითმმართველი ქალაქისთვის სტატუსის ჩამორთმევასთან დაკავშირებით ხელისუფლების მიერ წარმოდგენილი არგუმენტები არ შეესაბამებოდა ამ ქალაქებში არსებულ რეალობას და დასაბუთება მოკლებული იყო საგნობრივ მსჯელობას. კვლევის მიხედვით, მაშინ მთავრობას არ წარმოუდგენია კონკრეტული დასაბუთება, თუ რის საფუძველზე აცხადებდა, რომ არ გაუმჯობესებულა მოქალაქეთა ჩართულობა, სერვისების ხარისხი და მათზე ხელმისაწვდომობა. 2017 წელს თელავთან ერთად თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი ჩამოერთვა ცხეთას, გორს, ახალციხეს, ამბროლაურს, ოზურგეთსა და ზუგდიდს.
ხაბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. თბილისის მერის მუნიციპალურმა ინსპექციამ სამგორის რაიონში შვიდი უკანონო შენობა ნაგებობის მესაკუთრე ედით გააფრთხილა და დემონტაჟისთვის 4 დღე მისცა ამ სამსახურის ხელმძღვანელი ლევან ჯღარგავა აცხადებს, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში დემონტაჟი დაიწყება. მისივე ინფორმაციით დამრღვევები ტერიტორიაზე არ იმყოფებოდნენ, რის გამოც ინსპექციის თანამშრომლებმა ობიექტზე გამაფრთხილებელი მოთხოვნა გამოაკრეს. ჩხარკავას განცხადებით, თბილისის მუნიციპალიტეტი ვერ დაუშვებს სახელმწიფო მიწის მიტაცებას და მუნიციპალური ინსპექცია მასშტაბურ რეიდებს ატარებს თითოეული ასეთი დარღვევის გამოსავლენად. ჯღარკავა მასევე უარყო, რომ მერია სახლებიდან გაჭირვებულ და სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს ასახლებს და მათ საცხოვრებელს უნგრევს. ლევან ჯღარკავას განცხადებით, მუნიციპალური ინსპექცია უფლებამოსილია მხოლოდ მიმდინარე უკანონო მშენებლობის დემონტაჟზე, სადაც მობინადრეები არ ცხოვრობენ. შეგახსენებთ, რომ 16 უკანონო ნაგებობა დაანგრიეს 15 დეკემბერს სამგორის რაიონში, ეგრეთ წოდებულ აფრიკის დასახლებაში, რასაც საპროტესტო აქციები მოხვა. ორგანიზაციამ პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის მცირეწლოვანი ბავშვის და მისი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მშობლების და მოხუცი ბაბუისთვის აფრიკის დასახლებაში აშენებული რამდენიმე კვადრატული მეტრი ბინის შესანარჩუნებლად სასამართლოს მიმართა. ეს ორგანიზაცია მოითხოვს დაუყოვნებლივ გაუქმდეს დემონტაჟის პროცესი, რომელიც ამ ორგანიზაციის ინფორმაციით კვირას დილით იგეგმება. თბილისის მერიაში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ შენობის დემონტაჟი იმ დრომდე შეუძლიათ, სანამ მასში ადამიანები ცხოვრებას დაიწყებენ. ამის შემდეგ კი უკანონო მშენებლობების საკითხის მოგვარება აღსრულების ეროვნული სააგენტოს უფლებამოსილებაო. თავის მხრივ ამ სააგენტოში აცხადებენ, რომ მათ კორონავირუსის პანდემიის პირობებში იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით ადამიანების გამოსახლება აკრძალული აქვთ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ აღკვეთის ზომა დღეს პატიმრობა შეუფარდა პენდენციური სისტემის ორთანამშრომელს, რომლებიც დააკავეს გიორგი რურუას ცემის საქმეზე, კერძოდ სამსახურებრივი მოვალეობის არაჯეროვნად შესრულებისთვის. დაცვის მხარე ითხოვდა გირაოს გამოყენებას, რაც მოსამართლემ არ გაითვალისწინა. შესაბამისად, პროცესის შემდეგ ადვოკატებმა განაცხადეს, რომ ამ გადაწყვეტილებას სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებენ და აკვეთის ზომის შეცვლას მოითხოვენ. გოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.